Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Nedjelja je 24. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. Za Duškom Šarićem i Goranom Sokovićem iz Pljevalja raspisana Interpolova potjernica zbog sumnje da su organizovali šverc kokaina iz Latinske Amerike. Državni tužioci Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Albanije potpisat će se jutra u Rimu memorandum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala. Vlasti Haitija do sada pronašle 120.000 tijela poginulih u razornom zemljotresu 12. januara. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Slobodan Pavlović, dopisnik Beogradskog lista Danas iz Vašingtona, koji između ostalog komentariše i uspostavljanje diplomatskih odnosa Podgorice i Prištine.
To je toplo pozdravljeno i smatra se da je to veoma, veoma važan poen s kojim je Đukanović došao do Vašingtona i da to neće ostati bez odjeka.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nacionalni biro iz Beograda ubacio je u sistem Interpola crvenu međunarodnu potjernicu za pljevljacima Duškom Šarićem i Goranom Sokovićem zbog sumnje da su organizovali šverc preko 2 tone kokaina iz Latinske Amerike. To je listu vijesti potvrdio direktor srpske policije Milorad Veljović. Sagovornik lista iz vrha crnogorske policije rekao je da u Podgoricu povodom slučaja Šarić za sada ništa nije stizalo iz Srbije. Državni tužioci Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Albanije potpisat će se jutra u Rimu memorandum o razumijevanju o regionalnoj saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih oblika teških krivičnih djela. U saopštenju crnogorske državne tužiteljice navodi se da će memorandum biti potpisan u organizaciji Savjeta Evrope, Evropske unije i Ministarstva pravde Italije. U Crnoj Gori svi moraju da učine sve što je potrebno da se priča o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala ne bi pretvorila u povremeno dizanje prašine, smatra potpredsjednik Skupštine Rifat Rastuder. Vlada je usvojila zaključak kojim traži od Skupštine da pravno obaveže svoj administrativni odbor da ukida imunitet svim javnim funkcionerima osumnjičenim za krivična djela sa elementima korupcije, a tu inicijativu pokrenuo je potpredsjednik za politički sistem Svetozar Marović. U svim crnogorskim osnovnim i srednjim školama sutra će nakon zimskog raspusta početi i drugo polugodište. Nakon skoro mjesec raspusta više od 100.000 učenika nastavit će da pohađa nastavu u više od 200 osnovnih i srednjih škola. Školska godina bit će završena 11. juna, a za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola 20. maja. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton izjavila je da Balkan ostaje predmet zabrinutosti za Evropsku uniju, posebno kada je u pitanju situacija u Bosni i Hercegovini. Ono zbog čega sam zabrinuta je ponajprije kako da budemo sigurni da ostajemo na kursu izgradnje države, da ostanemo na tom putu da podržimo Bosnu i Hercegovinu i da pored toga osiguramo da budućnost te zemlje bude pored Evropske unije i da ona na kraju bude dio Unije, navela je Ashtonova za Deutsche Welle.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Države članice Savjeta Evrope treba da revidiraju nacionalna zakonodavstva i praksu, a ta organizacija treba da im pomogne da obuče svoje sudije, represivne organe i policiju u vezi sa poštovanjem slobode medija, smatra Parlamentarna skupština Savjeta Evrope. U preporuci se navodi da Savjet Evrope sa velikom zabrinutošću primjećuje da su napadi na medije i novinare, kao i ostala ozbiljna kršenja slobode medija, porasla. Vlasti Haitija do sada su pronašle oko 120.000 tijela poginulih u razornom zemljotresu 12. januara, a procjenjuje se da bi konačni bilans žrtava mogao biti znatno veći. Ekipa spasilaca iz Francuske izvukla je jednog stanovnika Port-au-Prince-a koji je pod ruševinama preživio 11 dana. Predsjednik Komiteta za zdravstvo Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Wolfgang Wodarg tvrdi da nema pandemije novog gripa i da farmaceutska industrija u svijetu na osnovu toga profitira. Imamo mnogo informacija koje financijski povezuju rad naučnika i farmaceutske industrije. Postoji dakle sukob interesa, kazao je Wodarg večernjim novostima. Osama Bin Laden je u novoj zvučnoj poruci preuzeo odgovornost za neuspjeli napad u američkom avionu 25. decembra 2009. godine, javila je danas televizija Al Jazeera na engleskom jeziku. Laden je upozorio predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obamu da će biti novih napada ukoliko ne pronađe rješenje za palestinsku krizu. Zbog procjene policije na aerodromu u Manchesteru da se desio hemijski incident, osoblje i putnici su bezrazložno evakuisani, a dio aerodroma bio je zatvoren na nekoliko sati. U ručnom prtljagu jednog putnika koji se spremao da se ukrca u avion na liniji za London, nađen je, kako je saopšteno, bijeli prašak nepoznate prirode, ali se nakon analize ispostavilo da je bezopasan. Najveći američki proizvođač motorcikala Harley Davidson zabilježio je prvi kvartalni gubitak još od 1993. godine uslijed slabe prodaje najskupljih modela. Gubitak kompanije u četvrtom prošlogodišnjem tromjesečju iznosio je 218 miliona dolara, dok je u istom periodu 2008. ostvarena dobit od gotovo 78 miliona, prenosi Hrvatski poslovni dnevnik.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom, ovo je program Radija Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Slobodan Pavlović, dopisnik Beogradskog lista Danas iz Vašingtona, koji u razgovoru sa kolegom Petrom Komljenićem iznosi utisak o posjeti premijera Mila Đukanovića Sjedinjenim Američkim Državama. Govori o odnosu američke administracije prema Zapadnom Balkanu, kao i prioritetima Vašingtona kada je riječ o tom dijelu svijeta.
Ovih su se dana crnogorski mediji prilično bavili posjetom premijera Mila Đukanovića Vašingtonu. Američki zvaničnici su djelovali veoma srdačno, dok se ovdje opozicija ipak nada da iza zatvorenih vrata bilo i nezgodnih tema. Dakle, kakav je vaš utisak?
Pa moj utisak je, ja moram prvo da napravim do vremenskoj distanci da kažem da ja dosta dugo pratim ova izbivanja ovdje u Vašingtonu, pogotovo kad se oni bave ovim našim mukama, mislim na Zapadni Balkan, bivše Jugoslavije i tako dalje. Tako da sam bio svedok raznoraznih dolazaka, pored ostalog, po nekoj mojoj evidenciji, Milo Đukanović je, da mu je ovo valjda sedmi zvanični boravak u Vašingtonu, šest puta je dolazio kao premijer Crne Gore, jedan put i kao predsjednik. Taj uvod pravim zbog toga što ja sam imao priliku sve te posjete da pratim, jer sam sticam okolnosti došao ovdje kao dopisnik još početkom 90. godina i sve vrijeme proveo tu. I hoću da kažem, moj je utisak da prema onome što se do sad vidjelo, posjeta je bila vrlo, vrlo uspješna. Prema onome što je nama dostupno, kao i nekim razgovorima koje sam imao ne samo sa predstavnicima crnogorske delegacije, nego i sa domaćinima, što je ponekad vrlo važno da bi se dobio puni koliko je moguće uvid za nas. Mislim da je ovo vrlo uspješna bila posjeta, to ponavljam, i po mojoj nekoj prvoj ocjeni najuspješnija zapravo u svom tom opusu Đukanovićem kad je reč o Amerikancima.
Objavljeno je da je na tim sastancima koje Đukanović imao u Sjedinjenim Američkim Državama bilo riječi o Bosni i Hercegovini i pitanju očuvanja njenog teritorijalnog integriteta. Odavno se govori da Amerika očekuje ili od Đukanovića da utiče na premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Koliko su ta očekivanja realna i mislite li da je Đukanovićev uticaj na Dodika jači od onoga koji dolazi iz Beograda?
Pa ja to ne mogu da procenim s ove razdaljine, ali mogu da kažem ono što sam zaključio na osnovu opet, znači iz prve, druge i odnosno treće ruke. Prva ruka, znači razgovor sa samim premijerom koji smo imali pre njegovog odlaska iz Vašingtona u petak popodne, i ono što je on ovdje javno govorio poslije njegovog uvodnog izlaganja, bila su postavljane i pitanja, i jedno od prvih pitanja bilo upravo ovo koje vi sad meni postavljate, znači zabrinutost američka koja se ne krije situacijom u Bosni i Hercegovini i mogućnosti da tu Crna Gora da neki doprinos stabilizovanju situacije na Balkanu, pošto se ona i onako u razgovorima sa Đukanovićima izdvajala kao i zemlja koja čak nesrazmjerno svoje veličini i vojne moći svemu ostalom daje tako veliki doprinos, znači stabilizovani priliku u tom regionu. Đukanović je tom prilikom iznao dve stvari. Jedna je da bilo je konkretno pitanje ti butmirski razgovori koji se, kao što znamo, pre mjesec, dva su počeli između predstavnika zapadnih sila. Znači, to su oni dejtonski još predstavnici takozvane kontakt grupe, sećamo se iz 95. godine. i predstavnika strana tri entiteta u Bosni i Hercegovini. Đukanović je izrazio optimizam da će to ipak, bez obzira na sadašnji zastoj, na sadašnju blokadu do koje je došlo, ipak se neće pretvoriti u neuspehom završene pregovore, nego da će se ta inicijativa iza koje ste Amerikanci nastaviti i dalje. To je zanimljivo da sam ja čuo i pre nekoliko nedelja ovde kad je boravio prvo ministar Srbije, ministar Odan Srbija Šutanovac, onda je bio Jeremić, šef diplomati. Isto tako ocena jedna da se tu ti pregovori za sada su zastali, ali da se očekuje dalje obnavanje i dalje naprednak. I ono što je sada indikativno, a to je na određeni način potvrdio Đukanović, je da se umeđu vremenu došlo do nekih vrlo zanimljivih inicijativa, naročito iz Beograda. Tom prilikom se ukazuje predsjednik vlade Crne Gore, o tome manje govori, ali to je ono što ja čujem iz američkih izvora, na značajan doprinos koji je, kako javno predsjednik Srbije Tadić iskazao u prošle nedelje i pretprošle nedelje u par navrata, ponavljajući svoje oštro protivljenje, vrlo značajno protivljenje, znači bilo kakvom rasparčavanju Bosne i Hercegovine.
A generalno, mislite li da je ova američka administracija više zainteresovana za Zapadni Balkan od prethodne, kojoj, rekao bih, baš i nije bio toliko u fokusu?
Pa to je teško porediti, ova nova administracija tek hvata zalet i ima brojna opterećenja u odnosu na razno razne probleme i za njihove prioritete širom sveta, a da se ne pominje teško nasleđe koje je dobila od prethodne Bushove administracije. Interesovanje određeno za Zapadni Balkan postoji, ja ne bih sad tu vagao i nešto isticao da je sad ono veće nego što je bilo ranije, i ranije je bilo vrlo izraženih zabrinutosti, govorim sada o Bushovoj ekipi, Condoleezza Rice i ostali, da se ta situacija dalje ne komplikuje. Međutim, činjenica je da upravo sad u vreme Obaminog mandata došlo do određenih dodatnih nesuglasica, varničenja i verbalnih i nekih konkretnih na planu sprovođenja Dejtonskog sporazuma, i da se to s ove strane okrivljuje uglavnom Republika Srpska, odnosno Dodik se izdvaja kao jedan, što oni kažu, remetilački faktor, i u tom kontekstu je vrlo značajna, to ponavljam, inicijativa koja sad dolazi iz Beograda glede ovoga referenduma i podrška koju su oni oko toga dobili ovde i od Đukanovića, kako se saznaje, a on je apsolutno bio na toj liniji, i ohrabren je tim izjavama iz Beograda. Naravno, ostaje da se vidi šta će, kako će se stvari dalje razvijati, ali u reagovanjima iz taj departmenta i u razgovoru sa Đukanovićem primetno je bilo da zadovoljstvo, određeno zadovoljstvo Amerikanaca time što Dodik za sad vrlo mirno i bez nekog reagovanja prihvata poruke koje mu se šalje iz Beograda, što naravno ništa ne znači, imamo u vidu iskustva iz bliže i dalje prošlosti.
Interesuje me vaše mišljenje u vezi očekivanja pojedinih crnogorskih kritičara vlasti i opozicije, koja nije tajna očekuje od Vašingtona i drugih međunarodnih centara da ključno utiču na ponašanje crnogorske vlasti na unutrašnjem planu. Da li je to Vašingtonu uopšte bitno, ili je glavno, po vašoj ocjeni, to kako se lokalne vlasti ponašaju na međunarodnom planu, ovo o čemu ste upravo govorili?
Pa ja mislim da je važno, njima je važno i jedno i drugo, i to se posebno prati, i zato nije slučajno da je posle razgovora Đukanovića sa Hillary Clinton, američka državna sekretarka, pored ostalog u sva priznanja koje je odala gostu iz Podgorice za dosadašnje doprinose stabilizovanju situacije u regionu, istakla je spremnost Sjedinjenih Država da dalje nastavi i da proširuje i pojačava svoju pomoć za učvršćenje pravne stabilnosti i vladavine prava i zakona u Crnoj Gori. To nije bez razloga izdvojeno u toj izjavi koju ona dala novinarima posle susreta sa Đukanovićem, što je također jedan detalj koji ukazuje na značaj ne samo te teme, nego značaj razgovora sa predsjednikom vlade Crne Gore, jer ovde se zna, postoje nekakav protokol, nekakav ritual, nekakvi signali iz te departmenta. Ako se desi da neko dođe u posetu, a posle toga nema zajedničkog istupanja gosta i domaćina, znači Hillary Clinton i nekog državnika, uključujući ove sa naše strane Balkana, onda to već ovako govori o tome da možda nisu bile saglasnosti oko svih pitanja, odnosno da domaćini ne žele dalje da potenciraju neke neprijatne stvari koje su rekli gostu, a koje ne bi mogli da izbjegnu za svoju javnost.
Uprkos ovim rečima hvale i podrške kojima, evo sami kažete, Vašington zapljuskuje crnogorsku vlast, u Crnoj Gori gotovo da nema ozbiljnih američkih investicija. Kako to objašnjavati? Šta to može da znači?
Ja u te detalje ne mogu da ulazim, mogu samo da kažem ono što čujem od domaćina, ovde znači od američkih funkcionera, i odnosno što se čulo od Đukanovića. Juče je on u tom istupanju na institutu, na ovome univerzitetu Johns Hopkins, govorio, pored toga podsjećao, inače, da je Crna Gora posle referenduma o samostalnosti i reformi koje su napravljene, postala vrlo brzo prema nekim podacima jedna od tri evropske, vodeće evropske zemlje što se tiče stranih investicija po glavi stanovnika. Nije iznet podatak koliko je tu udeo Sjedinjenih Država, međutim mora se imati u vidu da je, prvo, on veoma naglasio spremnost svih sagovornika, a pogotovo razgovorima koji ima u petak sa američke strane, uključujući sagovornike u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci, najviše predstavnike te dve institucije, kao i američkog biznisa, da se itekako osmotri i razradi plan daljeg investiranja u Crnoj Gori i spremnost Crne Gore da se maksimalno otvori u odnosu, znači, na te potencijalne strane partnere.
A to što ih nema, šta bi to moglo da znači? Evo, iz vašeg
to
iskustva
bi moglo da znači da i nešto drugo, da je Amerika u ozbiljnim ekonomskim problemima, kriza koja je globalnih razmera, krenula je odavde, ovde i počela prvo da se smiruje i nadajmo se da će se to proširiti na ostali svet, ali da su uopšte te američke investicije i ulaganja po svetu znatno smanjene u odnosu na recimo period 2008. ili 2007. godine. Ima nekih analiza, nekih cifara koje govore da je naročito kad je reč o tim takozvanim nesigurnim tržištama, zemljama u razvoju, zemljama sa još neobezbeđenim demokratskim sistemom tržišne ekonomije i pravne sigurnosti za investitore, te investicije da su smanjene u protekle dve godine za skoro 50%.
Uoči Đukanovićeve posjete, Podgorica je uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom, uprkos jeli osudi iz Beograda koja postoji još iz vremena kada je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. I je li to, osim real politike, jedan iz seta poteza kojima se osigurava blagonaklonost međunarodne zajednice?
U široj međunarodnoj zajednici, pri tome mislimo ili na ovaj zapadni svet koji se izjasnio kako se izjasnio poznato oko nezavisnosti Kosova i uspostavljanja diplomatskih odnosa, tu nema govora. Sigurno da to utiče. Ono što je vezano za same Amerikance, oni izvanredno gledaju kako na taj potez Đukanovićeve vlade, tako i na ovo predstojeće slanje u Afganistan ovog voda od 35 vojnika, koliko je nama rečeno, to je toplo pozdravljeno i smatra se da je to veoma, veoma važan poen s kojim je Đukanović došao do Vašington i da to neće ostati bez odjeka.
Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa bio je Slobodan Pavlović, dopisnik Beogradskog lista Danas iz Vašingtona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede priče iz regiona. Pojava dvije škole pod jednim krovom fenomen je sa kojim se Bosna i Hercegovina bori od rata do danas. Samo zbog toga što su različitih nacionalnosti, djeca iste dobi u jednoj školi sjede u odvojenim razredima, ulaze na zasebne ulaze, sjede u različitim razredima i imaju različite udžbenike. Političke volje da se to pitanje riješi još nema. O tome detaljnije Selma Boračić.
Iako još i ne znaju kojem od tri naroda pripadaju, koje su vjere ili kakvi su im običaji, djeca u nekoliko područja Bosne i Hercegovine razdvojena su samo zato što se ne zovu isto kao i njihovi vršnjaci. Nacionalna pripadnost djeci se pokušava nametnuti odmah po upisu u školu. Kao posljedica toga, većina osnovnih i srednjih škola u Srednjebosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu podijeljena je. Pa mališani hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, iako idu u istu zgradu, ulaze na zasebne ulaze u školu. Jedan od primjera jeste i Bugojanska gimnazija, srednja škola koja radi po principu dvije škole pod jednim krovom. Direktor bošnjačkog dijela gimnazije Mesud Šečić kaže da je bugojanskim gimnazijalcima jedino krov zajednički.
Svi su učenici smješteni u jednoj zgradi, dakle jedni učenici imaju jedne nastavnike, drugi učenici imaju druge nastavnike i osim zajedničkog krova, tako kažem, jel, ostalo nemaju ništa zajedničko. Koliko će to trajati, ne znam, to je u svakom slučaju jedna neobična škola, ja ne znam da ima u svijetu takvih škola.
Iako već nekoliko godina postoji inicijativa za ukidanje prakse rada dvije škole pod jednim krovom, do danas su se administrativno i pravno objedinile samo tri škole u Zeničko-Dobojskom kantonu te škola u Mostaru. Ponovno ostavljanje ove inicijative na stol političara uradila je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Zastupnik ove partije u federalnom parlamentu Damir Mašić kaže da je došlo vrijeme da se stane u kraj segregaciji djece.
Više od 15 godina se ta tema pokušava od strane vlasti u Bosni i Hercegovini sakriti pod tepih. Treba imati u vidu da smo mi možda jedna od rijetkih država u svijetu koji imaju jedan apartheidski, sasvim legalan, nažalost, sistem u kojem se djeca razdvajaju po njihovoj vjerskoj, nacionalnoj osnovi. U jednoj demokratskoj zemlji ima jedan takav fenomen je apsolutno neprihvatljiv.
U Bosni i Hercegovini trenutno postoji oko 50 obrazovnih ustanova koje rade po principu dvije škole pod jednim krovom. U takvim se školama uče različite historije, geografije i materni jezik, što dodatno naglašava ideju nacionalizma u Bosni i Hercegovini, smatra sociolog profesor dr. Jusuf Žiga.
To je krajnje opasno za budućnost takvog društva, krajnje loša praksa, jer vi zapravo sugerirate nemoj imati komšiju druge vjere i nacije u komšiluku, u gradu, pa u konačnici u državi.
Sistem obrazovanja kakav ima Bosna i Hercegovina je loš i ne potiče djecu da budu dobri učenici, smatra Mašić.
Takav sistem od njih pravi djecu koja još toga nisu ni svjesna, male Srbe, Hrvate, Bošnjake ili neke druge, koji u skladu s tim normama treba da se ponašaju i žive u godinama u kojima apsolutno nisu svjesni šta se oko njih dešava.
Delegat Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Ivo Miro Jović ne vidi ništa loše u fenomenu sistema obrazovanja Bosne i Hercegovine, poznatijem kao dvije škole pod jednim krovom. Jović je svjestan da je takvih škola najviše u opštinama gdje je većinsko stanovništvo hrvatske nacionalnosti, te ne vidi problem u razvojnosti djece od prvih školskih dana.
Nije to razvojnost od prvog razvojnog dana rođenja. Čovjek je to što jeste, odgaja se u svojoj obitelji, razvija osjećajnost i pripadnost i ne bi trebalo nikome smetati ukoliko su nastavni planovi i programi sa civilizacijskim postignućima u programu u kojima se ne mrzi drugoga, u programu koji se izučava ono svoje, ali ono zajedničko, u programima u kojima je na prvom mjestu istina.
Nasuprot Joviću, Mašić pak ističe da vladajućim političkim strukturama odgovara postojanje ustanova kao što su dvije škole pod jednim krovom.
Političke partije. Njima izgleda odgovara da svaka politička partija ima svog direktora škole, jer nakon objedinjavanja škole bit će jedan direktor, a ne dva. I tu nastaju problemi.
Dvije škole pod jednim krovom trebalo je biti prijelazno rješenje koje bi davalo mogućnost izbjeglicama i raseljenim licima da se vrati u prijeratno mjesto stanovanja. Kantonalni zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju predviđaju administrativno i pravno ujedinjavanje u jednu školu, ali se tih zakona ne pridržavaju kantonalne vlasti. Škole su se pretvorile u sredstva za razdvajanje tri konstitutivna naroda, kaže glasnogovornica OSCE-a Mersiha Čaušević-Pođić.
Kada je Bosna i Hercegovina postala članica Vijeća Europe, obavezala se na prestanak segregacije u školama. Postojanje ovih škola u Bosni i Hercegovini predstavlja kršenje vladavine prava. I naravno bitno je napomenuti da administrativno jedinjenje škole ne ugrožava nikako nastavu, ni na jednom od jezika, niti nacionalnu grupu predmeta.
Izvještaj radne grupe za analizu fenomena dvije škole pod jednim krovom trebao bi se naći pred federalnim parlamentarcima krajem januara, za kada je zakazana sjednica. Ukoliko bude postojala politička volja za ujedinjavanje ovih škola u jednu, lako će se naći načini na koje će to biti i provedeno u djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U bosansko-hercegovačkom društvu danas se mnogo lakše stvaraju takozvani antijunaci. Priča Radija Slobodna Evropa pokazuje slučaj velike popularnosti jednog kradljivca koji je, iako ne sporeći svoje nedjelo, stekao 10.000 fanova na socijalnoj web mreži Facebook. Iz Banja Luke o tome Maja Bjelajac.
Bosansko-hercegovačku javnost nedavno je zaintrigirala priča o sarajevskom poštaru Benjaminu Spahiću, koji je prokockao više od 40.000 maraka namijenjenih penzionerima. U roku od samo nekoliko dana na Facebooku je formirana grupa podrške Spahiću, koja sa današnjim danom broji nevjerovatnih 10.385 članova. Negdje u isto vrijeme Željko Vidaković iz Uvca kod Rudog pronašao je i vratio vlasniku kofer sa 100.000 američkih dolara. Trebali uopšte spomenuti da na Facebooku ne postoji grupa za podršku čovjeku koji je vratio tuđi novac. 41-godišnji Željko Vidaković je nezaposlen, otac dvoje djece s trećim na putu. Porodicu izdržava povremenim poslovima za jednu privatnu pekaru i harmonikaškim umijećem na svadbama. Težak život ga ipak nije pokolebao. Čim je na cesti našao kofer koji je nesretnom vlasniku ispao iz autobusa, kaže, znao je da će sve vratiti.
Nijednog jedinog trenutka nisam pomislio da bi nešto zadržao za sebe.
Vlasnik kofera pitao je koliko je dužan za nađeni novac, ali je Željko odbio nagradu.
I da je davo to 10%, da je davo 50%, ja ne bi prihvatio, jer opet to je nečije, znate. I to 10%, na primjer, nije moje.
Na pitanje kako ostati human i pošten u teškim vremenima, Vidaković kaže.
To jednostavno voliti ljude. Život, ljude i sve, ne može se pogriješiti nikako.
Profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović kaže da je u današnjem BH društvu došlo do inverzije vrijednosti, te se slučajevi kao što je Vidakovićev doživljavaju kao egzotični.
Egzotika neće naravno promijeniti svijet, ali će valjda poslati jednu poruku, ja se nadam, koja može biti lijepa. Da ipak budemo prvo ljudi, a onda sve drugo ostalo.
Priča o Željku Vidakoviću ipak nije dobila toliku pažnju javnosti kao slučaj posrnulog poštara Benjamina Spahića, koji je izlaz iz ogromnih kreditnih zaduženja potražio u krađi para za penzionere i kocki. Njegovu priču mediji su nazvali hrabrom ispoviješću, a u njoj Spahić objašnjava kako se odlučio na krađu.
Zašto sam to ovo sad u stvari i došao u situaciju da uzmem tuđi novac i da pokušam nešto riješiti je to što su me stigle razno razni krediti i dugovi i jedino rješenje bilo da pokušam napraviti nešto, neki dodatni izvor prihoda.
Spahić, koji se prema sopstvenom priznanju kocka zadnjih 8 godina, nakon svega pokajnički zaključuje.
To je jako ozbiljna bolest. Čovjek ovdje uvijek nađe opravdanje zašto bi on to u stvari trebao raditi.
Poštar Benjo, kako ga javnost od milja zove, prvo je tvrdio da je podrška na Facebooku moralne prirode, koji dan kasnije, nakon što je okončan disciplinski postupak u BH pošti, a on otpušten, na Facebooku su objavljeni brojevi njegovih žiroračuna kako bi mu se pomoglo da vrati dug. Danas uvećan za penzije koje je prokockao. Profesor Živanović objašnjava zašto se danas lako stvaraju takozvani antijunaci.
Živimo na taj način i čini mi se da, nažalost, ovo naše društvo pokazuje da je riječ o velikoj dekadenciji onoga što se zove moral, što se zove humanum, što se zove zapravo okrenutost prema onome najdublje ljudskom.
Da ipak ima nade, svjedoči i slučaj Ređe Hamzića, čovjeka koji je prije nekoliko godina u Goraždu na ulici pronašao 225.000 njemačkih maraka i vratio ih vlasniku, odbivši da primi nagradu, iako je bio izbjeglica i veoma teško živio. Nadu ulivaju i riječi Željka Vidakovića, koji će, kaže, i svoju djecu vaspitavati kako su njegovi roditelji njega.
Vaspitavati isto kao mene, moji roditelji, i još bolje. Prilagođavajući ovom vremenu, ali samo da se probere to pošteno nešto, najmanje u čestica poštenja da se probere.
A probrati tu česticu poštenja u vremenu antijunaka jeste teško, ali ne i nemoguće. Treba, kaže Željko Vidaković, samo ostati čovjek. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije odjave podsjećanje na najvažnije naslove. Za Duškom Šarićem i Goranom Sokovićem iz Pljevalja raspisana Interpolova potjernica zbog sumnje da su organizovali šverc kokaina iz Latinske Amerike. Državni tužioci Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Albanije potpisat će sjutra u Rimu memorandum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala. Vlasti Haitija do sada pronašle 120.000 tijela poginulih u razornom zemljotresu 12. januara. je to sve ove nedjelje u emisiji za Crnu Goru na talasu radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.